Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Facem anul acesta, pentru prima dată, cu curaj, experiența de a parcurge patimile Domnului, de a încerca să fim de față la patimile Domnului, însă nu în forma combinată de aseară de la cele 12 Evanghelii, și separat, lăsându-ne duși de mână pe rând de fiecare din cei patru sfinți evangheliști, de la început la sfârșit. Adică din grădina Ghetsimani până la înmormântarea Domnului. Deci am citit de la Sfântul Evanghelist Matei și deja cred că vă dați, simțiți că această cursivitate a lecturii îți dă posibilitatea mult mai puternic să participi și să iei în suflet cât mai mult din conținutul patimilor Domnului. Eu voi puncta, dacă mă ajută Dumnezeu, câte ceva scurt de tot la fiecare Sfântă Evanghelie. Vă rog să fiți atenți și să nu pierdem din vedere faptul că toată desfășurarea aceasta are în jurul ei participanți, mai mult sau mai puțin activi, dar oameni care trăiesc lucrurile la diferite nivele, foarte, foarte aparte, foarte aparte, adică nu duc în detaliu lucrul acesta, dar se poate urmări cum înțeleg unii, cum înțeleg alții, din bătaia de joc a unora, din bătaia de joc a altora, îți dai seama cum se raportează fiecare categorie la tema aceasta a Mântuitorului Hristos. Ai impresia că există nenumărate trepte de luciditate sau de adormire, că la asta ne referim, la fiecare categorie de oameni sau la fiecare om care e acolo prezent. Deci, iată, ucenicii Domnului nu sunt în stare, chiar dacă e vorba de cei trei, cei mai exersați, nu sunt în stare să vegheze cu Domnul în timpul rugăciunii din grădina Ghetsimani. Și nu sunt în stare de asemenea să activeze în sufletul lor ceea ce Mântuitorul le spusese că se va întâmpla. Adică să se comporte ca unii care au fost avertizați și școliți ca să facă față la această dramă a Domnului și să aștepte cu adevărat învierea Domnului. În schimb, din partea cealaltă, dușmanii Domnului sunt de o luciditate extraordinară. Deci, când ucenicii dorm, Iuda e treaz. Iuda s-a predat dincolo și el e treaz în această noapte. El îi conduce pe ăștia ca să vină și să îl descopere pe Mântuitorul Hristos. De asemenea, în finalul textului citit de noi, ați văzut că dușmanii, Mântuitorul le-a spus ucenicilor, peste cu tare vom merge în Ierusalim, va fi cu tare, va fi cu tare, dar iată că această informație au preluat-o mai degrabă dușmanii și ei sunt foarte atenți la ea. Zice, acesta a zis că peste 3 zile va învia, nu cumva să avem o ispită de nu știu ce. Hai să păzim bine mormântul, să facem, să dregem, nu știu ce. Deci, lucruri care nu le găsim în partida Domnului, le găsim în partida cealaltă. Eu sugerez o ușoară explicație. Vrăjmașul lucrează cu omul fără să se împiedice de faptul că el încalcă libertatea omului. Vrăjmașul ne manipulează. Vrăjmașul merge până acolo în a încerca să ne ocupe întreaga noastră ființă și să se folosească de noi fără nicio jenă. De aceea El care, spun Sfinții Părinți, nu doarme niciodată, noi dormim, că nu putem fără somn. De El nu doarme niciodată, adică El e într-o permanentă veghere. Deci El inspiră, transmite omului care îi se supune, transmite lucrurile lui. Deci pentru dușman nu e o problemă să fie lucizi, nu e o problemă să fie treji. Să fie treji și lucizi de o luciditate a vrăjmașului. Pe când Mântuitorul Hristos umblă cu mănuși, cu ucenicii și cu noi toți. Adică zice, privegheați cu mine o oră. Și când nu sunt, zice, vezi, n-ați putut priveghea, n-ați putut. Dar nu biciuie, nu obligă, nu constrânge, ci Mântuitorul Hristos așteaptă din partea noastră. Nu? Deci este un lucru la care am zis să ne gândim. Pe urmă, zice, bagă sabia ta în teacă, că oricine scoate sabie de sabie va pieri. Lucrul acesta iară trebuie să ține minte vis-a-vis de orice om care începe război, de orice om care începe o luptă și o dușmănie. Să nu fim niciodată pricină de dușmănie și de dezbinare și niciun popor n-ar trebui să-și asume riscul să înceapă un război, un dezastru. Nimeni care a început un război n-a terminat decât de sabie. Decât de sabie. Deci vom vedea ce e sfârșitul acestui război înfricoșător, în care nu sunt în stare să facă o pauză pentru a serva Paștele. O să trăim, o să ne dea Dumnezeu zile, probabil, și o să vedem sfârșitul. La Sfântul Matei este foarte clară și la judecata lui Caiafa și la judecata cu Pilat. Problema evreilor, autorităților religioase, era dacă El este Hristos, iar problema romanilor era dacă El se pretinde că e rege. Deci, două autorități cu două teme. La constrângerea lui Caiafa, Mântuitorul zice, tu zici, și când Pilat îl întâmpină, ești tu împăratul iudeilor, ești tu regele iudeilor, adică ai o pretenție de genealogie, de ceva care să te favorizeze pentru a fi rege și în felul acesta poporul să facă răscoală cu tine? De asemenea, răspunde, tu zici. Acest tu zici este foarte tainic și ne-am legat de el și altă dată și el poate avea și înțelesul acesta că dacă tu ai întrebat, înseamnă că tu ai o vagă bănuială. Adică tu vezi posibil acest lucru. Că nu întrebai dacă tu nu aveai habar de problemă. Dar de asemenea, comentatorii, v-am spus în alți ani, spun că acest tu zici, tradus în limbile moderne, ar însemna mai degrabă e problema ta. Nu mă întreba pe mine dacă eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Tu trebuie să știi. Ăsta e un lucru care ți incumbă ție ca datorie. Tu ai datoria să mă recunoști și să mă mărturisești. Iar la Pilat, iarăși, tu zici, adică tu ești autoritatea politică și tu cu ce te ocupi dacă tu nu-ți dai seama când un pretendent la regalitate e sau nu e autentic. Păi, ce păzești? Tu trebuie să știi treaba aceasta. Și dacă tu ai formulat-o, nu cumva ai o bănuială? Pe urmă, încă un aspect de care n-am vorbit niciodată, faptul că Pilat întreabă în public. Deci el ca judecător ar fi trebuit să fie foarte clar. Băi, nevinovat e nevinovat, punct, punct. Instituția juridică nu era nici pe timpul romanilor mai breaz decât în zilele noastre. Adică se cocoșa după presiuni. Deci lui nu i-a fost comod să respecte, era convins de nevinovăția Domnului, n-a pronunțat-o. Și s-a spălat pe mâini, ce gest e ăsta? din partea unui demnitar al dreptului, al justiției. E straniu, nu? Și pe urmă pune poporul să răspundă, dar noi putem privi și așa. Conducătorii erau procurori. Ăștia veneau și spuneau, e vinovat, noi l-am găsit vinovat, trebuie pedepsit cu moartea, cu tare, cu tare. Ăștia sunt procurorii, nu? Putea să fie niște avocați acolo, care să spună, uite domnule, nu e vinovat, are niște șanse. Deci putem privi din această perspectivă scena în care Pilat întreabă mulțimea. Pe care voi să vi le lepăla sau pe ăla? Mulțimea putea să joace rol de avocat atunci, de avocat al apărării. Nu? Mulțimea zice răstignește-l. Deci este o manipulare, este o copleșire, cum să spun, extraordinară, în care nimeni nu-l apără pe Domnul. Ucenicii l-au părăsit, poporul nu-i în stare de nimic, procurorii sunt foarte harnici în a-l acuza și Mântuitorul avea să fie batjocorit. Atâta numai ca să nu lungesc prea tare. Doamne.